Paulusning Korinfliklarga 2-chi maktubi 10-chi bob. Masihning o'zi ko'rsatgan muloyimlik va mehribonlik bilan sizlardan iltijo qilaman. Ba'zilar men haqimda Paulus shaxsan oramizda bo'lganda mu'min u uzoqda bo'lganda esa juda jasur ekan ha deb aytayotgan ekan. Ba'zilar meni bo'shang odam deb aytayotgan ekan. Men albatta bunday odamlarga qattiq muomala qilaman. Sizlardan o'tinaman. Sizlarga qattiq gapirishga meni majbur qilmanglar. Biz inson bo'lib bu dunyoda yashasak ham, bashariy kuch bilan jang qilmaymiz. Bizning qurol aslahalarimiz bashariy manfaat uchun emas, balki ilohiy manfaat uchun ishlatiladi. Bizning qurol aslahalarimiz bu dunyoning qurol aslahalariday emas. Xudoning qudrati bilan bu qurol aslahalarimiz qal'aday mustahkam bo'lgan insoniy o'y xayollarni hamda quruq safsatalarni yo'q qilishga qodir. Xudoni tanib bilishga to'sqinlik qilayotgan takabburona dunyoqarashga biz barham beramiz. Har qanday o'y xayolni Masihga bo'ysindirib, asir qilamiz. Shunday qilib, o'zlaringiz ham to'la bo'ysinganingizdan keyin biz birgalikda har xil itoatsizlikni jazolashga tayyor bo'lamiz. Sizlar mening havoriy ekanligimni nahotki bilmasangizlar. Agar birortasi ishonch bilan men Masihga tegishliman desa, shuni o'ylab ko'rsin. U tegishli bo'lgan Masihga biz ham tegishlimiz. Egamiz tomonidan berilgan hokimiyat haqida juda ko'p maqtansam ham, bundan hech xijolat bo'lmayman. Axir bu hokimiyat menga sizlarning iymoningizni vayron qilish uchun emas, balki mustahkamlash uchun berilgan. Darvoqe, ba'zilar u maktublarida talabchan va kuchli, lekin shaxsan biz bilan bo'lganda esa zaif, so'zlari ham ta'sirsiz deb aytayotgan ekan. Bunday deb aytayotganlar shuni bilib qo'ysinlarki, men faqatgina maktublarimda ogohlantirib qolmayapman. Men maktublarimda qanday inson ekanligimni ko'rsatgan bo'lsam, huzuringizda bo'lganimda ham shunday inson ekanligimni o'z harakatlarim bilan isbotlayman. O'zlariga yuqori baho beradigan odamlarning qatoriga biz o'zimizni qo'shmaymiz. Hatto ular bilan solishtirmaymiz. Ular o'zlarini o'zlari bilan o'lchab, o'zlarini o'zlariga qiyos qiladilar. Bu qanday ahmoqlik. Biz haddan tashqari maqtanmaymiz. Xudo bizga yuklagan mas'uliyat va vazifa doirasidan chiqib ketmaymiz. Sizlar ham bizning mas'uliyatimiz doirasiga kirasizlar. Agar biz sizlarga mas'ul bo'lmaganimizda edi, sizlarga qilgan muomalamizda haddimizdan oshgan bo'lardik. Ammo o'zlaringiz bilasiz-ku, birinchi bo'lib sizlarga Masihning xushxabarini keltirgan bizmiz. Biz haddimizdan oshib, boshqalarning qilgan mehnati bilan maqtanmaymiz. Umid qilamizki, iymoningiz oshib boraveradi. Shunda sizlarning yordamingiz bilan xizmatimiz yanada ko'payadi. Shunday qilib, boshqalarning tayyor ishlari bilan maqtanmay, sizlardan uzoqroq bo'lgan joylarga ham xushxabarni yetkazaylik. Muqaddas bitiklarda o'rgatilganday, kim maqtanmoqchi bo'lsa, egamizning qilgan ishlari bilan maqtansin. O'zini o'zi maqtagan odam emas, balki egamizning maqtoviga sazovor bo'lgan odamgina unga maqbul bo'ladi.